Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, nå er vi samlet her igjen. Og vi er kommet her for å høre hva du vil tale til oss. Og Herre, vi takker for det. At det er du først og fremst som vil møte oss mye mer eller mer. Vil møte deg. Og vi vet, Herre, at det er livet om å gjøre at du møter oss, og at vi møter deg. Og det er derfor vi kaller dette for møte, Herre. Og nå ber vi om at dette må forbli slik som du hadde tenkt. Amen. Det er noe merkelig når Jesus snakker om bønn, så sier han for eksempel der han snakker om å be, og dere skal få, og leit så skal dere finne, og bank på så skal det lades opp. Så sier han sier ikke hva de skal be om. Det sier han ingenting om. Men han sier det, hver den som ber, han får. Ja. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det latast opp for. Og det tykker jeg for min egen del er velsignet god løfter. For du vet det står om at ånden kommer oss til hjelp i vår veikskap, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Men allikevel så sier be, og så skal du få. Og vi nevnte litt i år om Israels vandring ut av Egypten, og en del av disse krisene så oppstod. Og ikke minst når det at de allerede kom til Rødehavet og ble stående der totalt hjelpeløse og maktesløse. Og når Moses står der og har et folk som knurrer og klager, og nærmest klager på Moses for at han har tatt dem med på dette, så sier Herren til Moses, hva for roper du til meg? Og så står det egentlig ikke om at Moses ropte om noen ting. Men hele personen Moses var en eneste bønn. Så lydde inn i himmelen. Og så var det slik så Jesus sa at det var den måten Moses bankte på. Han kom fram for Gud med sin nød. Det var banken, jo. Og så står det at han åpna. Han åpna. Og det kan du tenke på når det du stiller deg opp innenfor Gud med din nød. At i himmelen så åpnes den døra som du tror du må mase deg gjennom. Den åpnes. Så er det altså åpenhet imellom himmelen og deg. For den som banker på, så skal det lukkes opp. Helt ubetinget. Bare det at du vil komme fram forbi den døra og hente hjelp på de der. For det er så mange andre som vil bli hjelpte på annet vis. Vi stoppte i år ved det 20. kapitlet. Og jeg skal bare prøve å ta med noen hendelser som vi finner da videre utover i andre Mosebok. Fra det 21. og det, til det 23. kapitlet så dreier det seg veldig mye om hvordan de skal forholde seg når folk synder. Og det er helt utrolig hvordan detaljert det her blir beskrevet. Og dette er det Herren som taler til Moses for at han skal videreføre til folket. Og en kan bli forundret av alle de konkrete tilfeller og situasjoner. Det er ifra uforskyldte ting til bevisste ting. Og når det gjelder alle disse forholdene som blir nevnt, så blir det også beskrevet hvordan det skal gjøres opp. For det var det viktigste. At når de forbrøt seg imot Gud, så måtte de gjøres opp. Og så er det beskrevet ulike offer og ulike ting i forhold til hva situasjoner så det gjaldt. Men så står det nok i slutten av det 23. kapitlet. Der står det ifra det 20. verset at «Sjå», sier han, «jeg sender en engel framføre deg til å vakte deg på vegen og føre deg til den staden jeg har valgt ut for deg.» Så står det videre: «Ta deg i vare for han, og hør på røsten hans. Sett deg ikke opp imot han. Han skal ikke bære over med lovbrot av dykker, for navnet mitt er i han. Men dersom du lyer røsten hans og gjør det jeg sier.» Legg merke til det, hvordan det er at ene øyeblikk så snakker han om hans, altså røsten hans, og så snakker han om alt det jeg sier. Så det viser at Herren, det er han som er den samme personen i dette. Og da vil jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere, for engelen min skal gå fram for deg og føre deg fram til det landet der amorittene, hetittene, ferisittene og kananerene og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil gjøre deg til inkjø. Og det ordet der, «Se, jeg sender en engel framfor deg», det tykker jeg har vært et veldig godt ord for min egen del. Og vi finner noe av det samme gjentatt i 5. Mosebok og det 8. verset der. Og det er et løfte som også har vært gitt i ulike sammenhenger, der en har stundet overfor det vanskelige og nærmest umulige. Og så har en sett at dette har gått slik som det står her. Der står der Herren, og det er hovedsaken i dette. Herren, han som dreg fram føre deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg, og du skal ikke reddes og være motløse. Og jeg tenkte spesielt på det i forbindelse med det ämne som vi hade uppe här tidigare i kväll. För det är lätt att bli anfäktad utifrån det ämne som vi där hade uppe. Varför faller Guds folk i sömn? Och då är det lätt att bli anfäktad. Men alltså, Herren, han som drar fram för dig, han skall vara med dig. Alltså, han ska gå före dig och han ska gå med dig och han ska inte släppa dig. Han ska inte förlada dig, gå ifrån dig. Och så sa du. Alltså, när han hänvände sig till Israel så säger han, du ska inte räddas och vara modlös. Det är i huvudsak i det som har med Herren att göra. Du ska inte vara modlös. Nettopp på grund av den rollen, om man skulle kalla det, så Herren har i ditt liv och de reis emot detta Kanans land. I det 24 kapitlet där står det att Moses på nytt blir bedd om att stiga upp till Herren. De är framdeles vid Sionsberg, vid Sinai berg. Och där ska han nog ha med sig Aaron och Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel. Slik att nu är det flera som ska bli tagit med upp där så bara Moses till nå hade varit. Och så står det att så kom Moses och förkynte alla Herrens ord och alla lovene för folket. Och hela folket svarade med en röst. Alla de orden Herren har talat vill vi hålla oss efter. Alltså detta ser ut som om att det är en förnyelse av den pakten som vi läser om i kapitel 19. Men så står det att så skrev Moses upp allt som Herren hade sagt. Alltså allt det som står ifrån kapitel 21 och ifrån kapitel 20 och fram till 24 här, så hade Moses talat detta muntligt. Men nu fick han besked om att nu skulle Moses skriva upp allt det som Herren hade sagt. Slik att dessa teologerna så egentligen menar att Moses han har aldrig skrivit Moseböcker och mycket av den nya liberala teologin för att ödelägga Guds ord. Så står det ju visserligt här att Moses skrev upp det som Herren hade sagt. Och så står det vidare att han stod tidigt upp på morgonen och så byggde han ett altar ner för fjället och så reste han 12 stötter för de 12 israelsättene. Och så står det vidare att sedan sände han någon unge israeliter dit. De bar fram brännoffer och offrade slaktoffer av oxar och fredsoffer för Herren. Och Moses tog halvparten av blodet och tömde det ut i skålar. Och halvparten av blodet skvätte han på altaret. Alltså blodet blev delt i 2 skålar. Och den ena skålen, där blev blodet skvätt på altaret. Det var det som skulle däcka och sona allt det så Israel hadde, var skyldige. Israels skyld innenfor Gud, den skulle på denne måten bli fjernet. Ta det vekk. Slik at når det var gjort, så var folk uten skyld. Grunnlaget for skyld ble fjernet ved dette offerblodet. Og det han så gjør, det er at han tar paktsboka, står der. Altså den boka som han da hadde, der han da hadde skrevet ned alt dette som Gud hadde sagt. Og så leser han den opp for folket. Og så sa de, alt det Herren har talt vil vi følge og lyde. Ja, det var et veldig løfte. Men hva gjør Moses da? Jo, da tar Moses og skvetter blod på folket. Den andre skålen, den skvetter han på folket. Og så sier han, se, dette er blodet til den pakta som Herren gir med dere alle. Altså, Guds folk er knyttet til himmelen, til Kristus, ved Kristi eget blod. Og ikke ved dette løftet. Altså, Jesus var en stedfortredende lovoppfyller. Og når folket sier at alt det Herren har talt, det vil vi følge og lyde, så vet vi at det hadde ikke holdt. Det holdt ikke en gang i det øyeblikk det ble sagt. Men så er det blodet som gjør at dette løftet blir oppfylt. Se, dette er blodet til den pakta som Herren gir med dere alle, og som er grunnet på disse ordene. Altså, pakta er grunnet på oppfyllelsen av denne paktsboka som ble lest opp for dem. Og en kan gjerne bare ta med her at i andre kongebok fra det 21. kapitlet der, så står der, eller i det 22. kapitlet, så står der om Josia. Og det var en viktig leder i en alvorlig tid. Og i det 8. verset der, i det 22. kapittelet, så står det at da sa øverstepresten Hiskia til riksskriveren Safan, jeg har funnet lovboka. Og så står det en stjerne der, og så står det også kalla paktsboka. Det som Moses kalte det han hadde der skrevet ned. Jeg har funnet lovboka i Herrens hus, og Hilkia ga boka til Safan, og han las henne. Og så står det i vers 11, da kongen hørte orda i lovboka, så reiv han sunt klærne sine. For det at denne lovboka, den hadde vært vekke i 57 år. Og det står der om i 21. kapittelet om Manasse, som styrte i 50 år. Og så var det da sønnen hans, Amon som da styrte i to år til. Så det ble altså 57 år til sammen. Og han rev ned, og han rydda ut. Og i hele denne perioden så var altså paktsboja rydda vekk ifra helligdommen. Og det er, og hvis dere leser om Manasse, så ser dere at det er utrolig så fort så mye han river ned på disse 55 årene. Altså, når bare en eller to generasjoner legger Guds ord til side, slik som vi var inne på i forrige time, så ser vi hvordan avguderiet og frafallet griper om seg. Men når da der kom en ny, og de fant denne paktsboja, og de tok den på alvor, så ble det vekkelse. Under Josia så ble det vekkelse. Så ble tempelet rydda for av startebilder og alt dette hedenskapet som var dreid inn i helligdommen. Det ble rydda vekk. Og så begynte de å feire påske igjen, og så begynte de å følge det som denne paktsboja sa. Og så står det videre, når vi holder oss til kapittel 24, og vers 9 der. Så steg Moses og Aron og Nadab og Abihu og 70 av de eldste i Israel dit opp. Altså på bakgrunn av dette så steg de altså opp på fjellet der Gud var. Og så står det, og de så Israels Gud. Under føttene hans var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirstein, klart som sjølve himmelen. Og så står det, og han løfte ikke handa si mot de fremste av Israels barna. For de var kommet under blodet. Han hadde ikke noe å løfte hånda for imot dem. De var ikke uskyldige, men syndene deres var så, de var under blodet. Tenk deg, han løfter ikke hånda si imot dem. Kjenner du av og til på det? At, ja, nå løfter Herren fingeren hånda si imot meg. Og så vet du ikke helt hva du nå må gjøre. Lese mer, be mer, gå mer på møte, og så videre. Nei, han løfte ikke hånda si imot dem, for de var under blodet. Og så, men de skåa Gud, og åt og drakk. Det er forunderlig. De hadde så mye å dømme seg selv for. De hadde jo gjort så bråde med alt som var av bud og forskrifter. Og allikevel så skåa de Gud og åd og drakk. Deres sjel og deres samvittighet var fullstendig tilfreds. Selv om de skåa Gud. Det var ingenting imellom deg og Gud som forstyrrte. Det var vekke alt. Slik er det å være frelst. Slik er det å være under blodet. Og jeg vil oppfordre deg til å være frimodig når samvittighet dømmer deg. Når det er at du lurer på om Herren løfter hånden sin mot deg, så skal du være frimodig. Så skal du bekjenne deg til Jesu blod. Og så skal du få skåa Gud i Kristus, eda og drikke. Det er uttrykk for fellesskap det, når vi eder og drikker i lag. Og så i det 25. kapitlet, så kommer Herren med beskrivelse av noe veldig viktig. Det dreier seg om paktkister. Det dreier seg om bordet der disse skåebrødene skal være, josestaven og andre ting i helligdommen. Og så sier han der i vers 8, la deg bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt imellom deg. Og det var det som var poenget, når det at de ble varende der med Sinai et helt år, for det at her ville Gud ordne sitt forhold til folket på en slik en måte, at han ikke bare kunne stå der på dette Sinai fjell og være utilnærmelig, men han ville bo midt i mellom de. La de bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt i mellom deg. Det var viktig. Tabernakel og alt som hører til det, skal det på alle måter lage etter bildet jeg vil syne deg. Ser du det? Måten som Gud ville innrette seg på i forhold til dette syndige og vanskelige folket, det ville han ordne og bestemme selv. Det var ikke opp til folket hvordan de ville ordne seg i forhold til Gud, men det var Gud som avgjorde hvordan dette forholdet skulle være, og hva det skulle bygge på. Og her er det at vi da ser dette med nådestolen blir nevnt, og dette med denne paktskista. Du skal sette nådestolen oppå paktskista, og så sier han, jeg vil komme sammen med deg der. Det var den møteplassen som vi snakket om og i år. Og vi skal ikke gå inn på detaljer her. Dere har jo Knut her på Skjæveland, og jeg vet det har sitt annonsert at han har gått gjennom dette med paktens ark, hatt mange timer om dette. Så dette her rekner jeg med at dere er vel kjente med. Men det som er hovedsaken i dette, det var at for at Gud skulle kunne bo iblant sitt folk, så måtte han altså ha denne helligdommen. Og så måtte han omgi seg med en del ting. For det at denne helligdommen, der står at det var himmelen. Det var en himmelske modell på dette tabernaklet og på denne bostaden. Og når det gjaldt disse tingene, så skulle plasseres der. Det var et alter med inngangen, slik at ingen kunne komme inn der uten. Det var offer og det var soning, så var inngangsterskelen. Men så omga han seg med lysestagen, og du hadde dette med nådestolen, og du hadde flere skuebrød og forskjellige ting. Det var ting som Gud måtte omgi seg med for å kunne vare og kunne møte folket sitt. Jeg vil komme sammen med deg der. Og Moses, han stiger opp til Gud. Og der står at han var vekke. I 40 dager. Ja, akkurat nå ser jeg ikke det ordet, men det er noe så dere kjenner til. At Moses, han ble varende i 40 dager med denne anledning. Det er at Gud da beskrev nøyaktig hvordan dette med tabernaklet og innredningen av det skulle ordnes, og så Moses da skulle komme tilbake til folket, og så skulle dette etableres. Og vi ser det at når tempelet var ferdig, når alt var på plass, så står det at da fylte Herrens herlighet, herligdom, Herrens hus. Da var det på en måte, og det står der også om Salomos tempel, når det var ferdig, så fylte Herrens herligdom Herrens hus. Og det står der også om pinsedag, at Gud kom og tok bolig i sitt folk, sin menighet, sitt åndelige tempel, det som vi også i dag er en del av. Men så kommer der et kapittel 32. Så er det litt spesielt, for det at det der blir også tatt med noe om hva som skjedde når det at Moses drygte. Det var jo noe veldig avgjørende og viktig som Moses nå skulle komme tilbake med. Så de burde jo vente i spenning. Men så står det at i det 32. kapitlet, at når folket så at Moses strygde med å komme ned fra fjellet, så samlet de seg om Aron. Og det der med Aron og Moses, det er jo nærmest et kapittel for seg selv. For det at Moses, han mente at han var ikke taleføre. Og så ble Aron en form for erstatning. Og det viser seg at den erstatningen, den fungerte. Men så var det også et veikt punkt. Og det viser seg her. Her viser Aron en veikhet i forhold til det ansvaret han hadde når det at Moses var vekke. Og dermed så føyer han folket når de nå kommer og lager en Gud for oss, en som kan dra fram for oss. De var utålmodige. Nå ville de dra videre. Nå ville de ikke vente lenger på Moses. Og så står det at folket de kom med dette gullet som de hadde. Og så ble det støypt han tok imot gullet og støypte det om og laget det med meisel. Du vet, vi snakket om i år, der at Gud sa at dere må ikke, det skal ikke være hoggen stein, dere må ikke bruke meisel. For at de ikke skulle legge noe av seg selv inn i alteret og det som hadde med soning å gjøre. Men her ser du at her lagde de det med meisel til en kalv. Altså de formet denne guden selv. Og denne kalven, det var jo også etter mønster ifra egypterne sine guder. Og så kommer dette som er så alvorlig. For når det at den var ferdig, så sa de, dette er guden din, Israel, som førte deg opp ifra egypterlandet. Altså, de hadde altså lagt en avgud, men de sørgde for å tillegge avguden Guds gjerninger og Guds egenskaper. Alt det som vi nevnte i år, hvordan de gikk ut av Egypten, hvordan de gikk gjennom Rødehavet, hvordan det at det der kom manna ifra himmelen, og hvordan det at det der sprang vatten ut av klippen. Altså hele livsgrunnlaget som Gud hadde gitt dem. Det sier de at dette er guden din. Så førte deg opp ifra Egypterlandet. Og så står det at når Aaron så dette, så bygde han et alter for kalven, og så ropte han ut, i morgen er det høytid for Herren. Og dagen etter stod de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer, og folket sette seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Ser dere forskjellen på avguden og på Gud? Denne guden som de selv lagde, den hadde de ingenting å frykte med. Det var ingen redsel knyttet til dette gudebildet som de nå hadde lagt. Slik som de skalv for Herren på Sinai og sa at han må ikke tale mer til oss. De tålte ikke å høre røster. Denne guden hadde ikke noe. Han var tause. Denne guden var tause i forhold til folket sine synder. Det var altså en gud som ikke på alle kanter måtte omgi seg med paktskister, med nådestolen, offeret og så videre. Her kunne de altså de kunne stå opp og ete og drikke og leke, fordi at de hadde fått seg en ufarlig Gud. En ufarlig Gud. Og da ble det lystig. Vet dere, og dere tenker sikkert slik som meg, det er akkurat det som også skjer i vår tid. Vi har fått en avgud som blir tillagd Guds egenskaper. Som blir tolket inn i Guds ord som om det var den levende Gud. Og så er han så greie. Han er helt ufarlig. Du kan handle stikk i strid. Og så kan du leke. Ete og drikke, stå opp for å leke. Og det var en av biskopene som sa når det at denne her ekteskapssaken var oppe, at vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Ja, det kan du overfor avguden. Men det kan du ikke. Gud har ikke to tanker om ekteskapet. Han har bare én tanke. Og det er det som er det avgjørende. Det er ikke hva biskoper eller andre måtte tenke. Det er hva Gud tenker. Den sanne Gud. Men avguden, han er ufarlig. Ja, slik er det veldig farlig for oss alle. Vi trenger ikke gå til andre, men vi må bare spørre oss selv. Er det en ufarlig Gud? Trenger du blodet? Trenger du forsoningen? Trenger du å vite at det der er et blod som er skvettet over deg? For at du skal kunne komme fram for Gud uten at han løfter hånda imot deg. Og jeg tenker med gru på alle deg som nå blir bedratt av denne avguden. Og så får seg en overraskelse når de kommer fram for den levende Gud og ser de ble lurte. De ble lurte, frålurte, evigheten, saligheten. Det var en avgud som ble forkynt, og så folk tok imot. Ja, jeg må prøve å bare avslutte, men da vil jeg også med bakgrunn i det møtet vi hadde tidligere i kveld, så vil jeg da avslutte med å lese ifra Zakarias 3. Og vi leser der ifra det tredje verset. Dere kjenner fortellingen der. Men Josva var kledd i skitne klær der han sto framfor åsynet til engelen. Josva var kledd i skitne klær der han sto framfor åsynet til engelen. Og engelen tok til orde og sa til deg som sto framfor han, ta de skitne klærne av han. Jeg har en sønn som er i Danmark, og av og til når de er på besøk hjemme og vi har andakt og leser i lag, så bruker jeg den danske Bibelen, fordi at de ungene og er mer fortrolige med det sitt eget språk. Og sist jeg var hjemme, så leser vi dette. Og i den danske Bibelen så stod der at i stedet for her at han tok til ordet og sa til deg som stod framfor han, så stod der i den danske Bibelen at han sa til en som stod han til tjeneste. Og det tykte jeg var så fint. Det var en som stod han til tjeneste. Og det vet vi hvem var. Han som kom og sto til tjeneste med tanke på de skitne klærne våre. Og så sier han, ta de skitne klærne av han. Og til han selv sa han, se, jeg tek misgjerninga di bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Josva, kledd i skitne klær, kan tro at hjertet slo. Kan tro at han kjente på uro og angst. Men så kunne han ikke, hadde han ingen alternativ. Han måtte bare stå der. Og så måtte han la himmelen avgjøre hva som nå skulle skje. Og så ser vi at vi kan spørre hva gjorde Josva i den situasjonen. Jo, han gjorde absolutt ingenting. Men hva sa Josva da? Jo, han sa absolutt ingenting. Men da lydde ei røst i himmelen, så forsto situasjonen bedre. Eller Josva, Og derfor var det engelen tok til ordet og sa til en som sto han til tjeneste. Du skal ta av han klærne. Sa ikke til Josua, nå må du klære deg. Må du få vekk dette her. Du skal ta de skitne klærne av han. Og ikke bare det. Men du skal ta nye klede på, står det på dansk. Du skal kle han i høgtidsklær. Ja, men han sa ikke noe bare til han som sto han til tjeneste, men han sa også noe som var adressert til Josua. Nå må du få med deg det når du skal hjem i kveld. Og til han selv, sa han. Han hadde altså et ord, personlig ord til Josua, der han sto. Se, Josua, nå må du ta blikket vekk ifra deg selv. Se på meg. Jeg tek misgjerninga di bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Det er frelsen. Det er nåden. Det er redningen. Og så vet du, når at han ble kledd i Kristi rettferdighetsdrakt, det var det som var det i høytidsklær, så kan du si at da var Josua omgitt på alle kanter av det som Gud måtte omgi seg med i sitt tempel for å kunne ha samfunn med sitt folk. Nå var Josua omkransa, omringa av det som måtte stå i mellom synderen og Gud, Kristi rettferdighet. Og dermed så var hele situasjonen for Josua nye. Det gamle var var der for så vidt, selv om de syndene var sletta og slik, så var det de nye klærne som nå var i mellom han og Gud. Det må du ta med deg. Kjære Jesus, takk for vi har ordet ditt. Dette kunne vi aldri funnet på selv. Og dette kunne vi aldri tenkt oss til. Dette er et under over alle under. Og nå ser du oss arme, fattige, skrøpelige, engstelige synderne som har kommet til dette møtet. Og så takker vi deg, Herre, for det at du stod til tjeneste for synderen. Du gjorde det som måtte gjøres for synderen. Og i dette, Herre, så gjelder det alle. Priset være ditt navn. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Og jeg må mest bare ta med det siste, så det som kommer etterpå der, for der står der: slik skal det legge navnet mitt på Israelsborna, så vil jeg velsigne deg. Og det var det som skjedde med det som den velsignelsen som vi her har fått ifra Gud selv, at det var navnet hans som ble lagt på oss. Og det er det som skal til for at du skal bli velsignet. Og det må du ta med deg. Takke for. Og da vil jeg også takke for møtene vi har hatt så langt. Og jeg tykker det er oppmuntrende å kunne være sammen med et folk nå i disse dag og i denne tid. Og jeg har selv bruk for at noen prøver å huske på meg.
Den kjærlighet som Gud har vist er ganske enkelt mektig. Han har jo sendt sin egen sønn og elsker en ulydig. En far som ser sin egen sønn bli plaget, knust og straffet. Han vender bort sitt ansikt mens forsoningen blir skaffet. Se mannen der på dødens kors, en tornekrone.
Okay. Vill
vilken underfull dag det vill bli. Vilken dag det vill bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag knälar ner som en gång döde i mitt steg. När han tar mig vid sin hand och leder mig till löftets land. Vilken underfull dag det vill bli. För den helige Gud knälar lammet känner brud utan lite och plätt i rättfärdigheten klä. För i glänselens hav deras synder fanns sin grav. Är din synd slättet ut, kära vän. Vilken dag det vill bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag knälar ner som en gång döde.